Bon venon, bonan vesperon, dankon pro via ĉeesto, ĉi vespere ni volonte bonvenigas ĉi tie Nicole Foss, kiu venis paroli pri financaj aspektoj kaj sia analizo de la nuna situacio kaj de la venontaj jaroj. Ni dankas kompreneble la instituton ĉi tien, ĉar ĝi akceptas nian ĉeeston. Kaj ni dankas pro tiu ĉi vespero organizita kun la Strasburga Esperanto-Asocio. Bonan vesperon. Dankon. Mi ne parolas sufiĉe bone francan por.
Pri kio mi parolas tiun vesperon estas ke la estas no pri kio mi parolas tiun vesperon estas afero kiu disvolviĝos dum multe da tempo kaj do mi ĵus klarigis ke do ĉi tie estus de normale pli bone.
Mi apresento nomiĝas jarcento de defioj, ĉar vere okazas pri io kio longe daŭras. Tio kio nun travivas estas nur ĝia komenco. Tio kion ni provas fari en mia retejo nomata Automated Earth estas rigardi la tutan panoramon, ne nur unu aferon, sed aron da diversaj faktoroj, kaj ni klopodas kunigi ĝin en grandan panoraman bildon. Ni rigardas je energio, financo, klimato, poluo, demografio, geopolitiko, kaj ĉion tion kunigas por klopodi klarigi, kiel la mondo funkcias. Hodiaŭ ni parolos pri krizo kaj adaptiĝo. Estas multaj temoj pritraktotaj pri la nuna krizo, kiel mi jam diris. Sed ili disvolviĝas laŭ diversaj tempodimensioj kaj ne samtempe okazas. Ekzistas certaj motivigaj okazaĵoj, kiuj okazas en mallonga daŭro, kiel pri energio kaj financo. Pro tio ĉi vespere ni ĉefe parolos pri tiuj ĉi du aspektoj. Rilate financon, ni parolos pri deflacio kaj inflacio. Rilate energion, ni parolos pri la signifa energia krizo. Kaj pri tio kio ni devas fari por alfronti ĝin, ni devos relokaligi kaj kapabligi nin reagi al tiu situacio. La situacio ĝis nuna tutmondeco ŝanĝiĝos, kaj do ni devos memori kie ni vivis antaŭe en pli lokecaj manieroj kaj revivi tiel. Unue do mi parolu pri energio. Energio estas la ĉefa resurso, la kapablo labori laŭ fizika termino. Ni vivas laŭ energio heredita, dum fakte ĉiuj aliaj socioj antaŭe vivis el tiutempe samtempe eniranta energio, ekzemple suno, kiun ili povis stoki, sed tio tute ne estis maniero funkcii, kiel ni nun faras, kun karburaĵoj, kiun ni prenas de sub la grundo. Ĉiujare ni eluzas multon el la ĝis nun akumuliĝinta herediĝinta karburaĵo subgrunda. Sed tiu estas limigita kvanto da karburaĵo, do ni ne povas ĉiujare produkti pli kaj pli el tiu ĉi limigita kvanto. Kaj ne nur tio, sed fakte ni ĝis nun foruzis la facile haveblan malmultekostan resursaron. Kaj tio, kio nun restas al ni, estas la malfacile havebla multekosta resursaro. Malfacila ne nur finance, sed ankaŭ energie kosta. Bildo pri malkovro kaj produkto de energio. La bluo, kiu signifas malkovron, atingis sian pinton en la 60-aj jaroj kaj ekde tiam iras suben. Do ni apenaŭ malkovras nun novajn naftokampojn por anstataŭi la ĝisnunajn. La ruĝa linio, kiu montras produktadon, daŭre kreskis. Sed produktado ankaŭ ne povas daŭre kreski, se intertempe ni apenaŭ faras novajn malkovrojn. Jen tre grava koncepto, kiun ni nomas la neta energio. Neta energio estas la energio kiun la socio povas havi post kiam ni forprenis tiun energion kiun ni fakte uzas en metante la sistemon por la produktado de energio mem. Pli frue antaŭe por produkti petrolon el nafto la enmetata energio estis nur cent ono de tio kiun ni povis gajni, nur la sama porcio estas nur unu al dek. Kaj ĉiuj aliaj alternativoj fakte havas eĉ malpli grandan rendimenton. Minimuma neta energio por funkciigi socion dependas de tio en kia speca socio ni volas vivi. Por socio kiel la nia, la proporcio 1 al 5 ne sufficius, ni fakte bezonus la proporcion 1 al 10. 1 al 5 estus vivebla socio, sed ne kiel la nuna. Dum la uso de energio iras suben, ni ekhavos problemojn, ĉar ni ne povos subteni nian ĝisnunan soci-ekonomian kompleksecon. Jen bildo pri tiu ĉi neta energio rilate diversajn energi-resursojn. La ciferoj estas usonaj, sed ne baze diferencas de la eŭropaj. En la bluaj bobeloj vi vidas usonajn donitaĵojn. Vi povas do vidi kiel en la tridekaj jaroj la ĝis la sepdekaj jaroj okazis malkresko de la proporcio 15 al 1 ĝi atingis la proporcion 10 al 1 kaj la samo pli validas pri importita petrolo kaj de gaso ne troviĝas sufiĉe multe en Norda Ameriko. Da naturgaso oni trovas pli en Eŭropo. Tie pri naturgaso la bubelo estus pli altlokita kaj pli larĝa en Eŭropo ol en Usono. Ĉar ĉi tie en Eŭropo Alĝerio kaj Rusio ja estas proksimaj, ili ambaŭ liveras multe da naturgaso. Do en Eŭropo krizo pri naturgaso estas ankoraŭ pli malproksima ol en Usono. Do se vi vivas en ekzemple Irlando, vi havos pli frue problemon. Nun pri nuclea energio, ĝi estas racia energio, sed ĝia rendimento ne estas tre bona. Ĝia net energia proporcio ne estas tre alta, kaj apenaŭ estas pli alta ol tiu minimumo necesa por daŭrigo de la nuna socia vivo. Plej multaj reaktoroj, kiuj nun funkcias, fakte aĝiĝas kaj devus esti anstataŭigitaj. Kio estas kosta afero kaj la tuta kosto aperas jam en la komenco, oni devas fari tuj grandan investon. Do unue por venki problemon, unue vi havas problemon. Francio estas tre ekstreme nuklea energia lando, sed viaj centroj ĉi tie ne estas aparte efikaj. Oni klopodas konstrui novajn reaktorojn kiel la Super Phoenix, sed ili ne estis sukcesaj projektoj. Do ankaŭ la nuklea estonteco por Francio estas defia, kaj eĉ kiam oni havas multe da nuklea energio, oni daŭre plu dependas de fosiliaj kampoj. Akvoenergio ne estas multe uzata en Eŭropo, pli ja en Norda Ameriko, sed ankaŭ tie mankas fakte evolueblojn. Troviĝas multe da karbo, certe en Ameriko, iom malpli en Eŭropo, ĉar oni jam tre multe eluzadis ĝin en tiu ĉi kontinento, kiel la Ruhr-Valeo al Donetsk en Ukrainio, ĉiuj tiuj rezervoj jam komencas elĉerpiĝi. Ne troviĝas tiom multe kiel antaŭe. La bobelo por Eŭropo estos pli malalta kaj pli mallarĝa ol por Nordameriko. Se ĉi tie rigardu sube, vi vidas novajn bobelojn. Mi kredas, ke tiuj ĉi novaj bobeloj ne povos baldaŭ solvi niajn problemojn, ĉar kutime ilia rendimento neta energio estas sufiĉe malalta. Ilia rezervokapablo ankaŭ estas malalta. Mi volonte vidas ilian efikon en Francio, sed mi devas konstati, ke tio ne sufiĉas. simile pri diversaj alternativaj energifontoj povus diri pri ilia malalta net energia rendimento. Tio kio estas plej problemdona kaj en la plej suba vi trovas fakte plian problemfonton. Ĉar ankaŭ en tiu kazo temas pri enmeto de tro da energio por gajno da nesufiĉa energio. Do ekzemple kiam oni parolas pri etanolo el maizo kio multe okazas en Usono, estas fakte perdado de energio do certe ne solo por niaj problemoj. Kiom pri biodizelo, ĝi estas iomete pli bona rilate netan energion, sed en Eŭropo oni povas havi biodizelon nur importante ĝin el lokoj kiel Malajzio, kie oni devas fortranĉi aliajn plantaĵojn por ĝin fari. Do estas tro alta prezo pagata por biokarburaĵo, kaj do ankaŭ tio ne estas irebla vojo. Por mi kiel kanadano la problemo de gudrosabloj, kiu povus esti solvo, ankaŭ ne estas konsiderebla, ĉar ankaŭ tie temas pri perdado de energio por gajni energion. Mankas do evidentaj alternativoj, ne estas io sur kiu ni povus tuj konstrui por solvi la problemo. Do ni devos lerni kiel vivi kun malpli da energio. Ni ne povos daŭrigi nian vivon kiel ĝis nun, ĉar mankos la energio por tiel fari. Jen du tiel nomataj Hubbard kurboj. Temas pri usona geologo, kiu en la 50 jaroj proponis aŭ diris, ke verŝajne en la 70 jaroj la usona naftoproduktado atingos sian kulmino, kaj efektive tio okazis. Simile li antaŭdiris por la jaro 2000 rilate la mondan produktadon de nafto. Do liaj antaŭdiroj montriĝis sufiĉe precizaj rilate kulminon de produktado. Sen konsideri la energion en metodon por produkti pli da energio, ni vidus jam sufiĉe krutan malantaŭen suveniron. Do la blua kurbo kiun vi vidas ankaŭ konsideras la energion enmetatan en la sistemon por gajni la energion. Do tie ĉi oni bone perceptas, ke unue ni uzis la malmultekostajn kaj facile haveblajn energiojn, eĉ en lokoj kiel Saudi-Arabio ne plu malmultekostas kaj ne plu facilas produkti petrolon. Ni ankoraŭ 90% dependas de naftokampoj malkovritaj en la 60-kaj jaroj. Nun malkovrataj estas norvegaj kampoj, ekzemple en la 60-kaj jaroj, sed ankaŭ ili proksimas al kolapso post kelkaj jardekoj de produktado. Tial la bruna kurbo estas tiom kruta kaj havas longan voston. Se rigardas tiom longan voston, li vidas plurajn jarcentojn, sed ja tre malaltnivele, kio signifas, ke ni ne longe vivos en socio simila al la nuna. Do
hidrokarbo tempo estis fakte nur kurta tempo en la nuna historio, kaj verŝajne ĝi daŭros nur cent kelkajn jarojn, kaj poste ni retrovos la samajn kondiĉojn, kiuj estos vere malaltaj kompare tu la nunaj. Do ni nepre devas uzi pli efike niajn nunajn rimedojn. Renovigeblaj energioj, se oni studas ilin, estas tute nedependaj de la normale nedependaj de fosiliaj karburaĵoj, sed tamen vi bezonas ilin por konstrui la infrastrukturojn tie. Vi vidas, ke renovigeblaj energioj ne estas tiom nefosiliaj en sia eco mem. Kaj kiam la prezoj kreskas, homoj pensas, ke ili fariĝos pli aĉeteblaj, sed pro tiu dependeco ankaŭ la kresko de prezo de nafto havas efekton al la prezo de renovigeblaj energioj, kiu tamen ne tiom proksimiĝas komercie. Kiam ni uzas tiujn renovigeblajn energiojn en privataj uzado, kiel ekzemple sunĉeloj sur via tegmento, estas ne tiom da homoj kiuj ne tiom estas da restaĵoj kiuj estas uzeblaj por la publika socio. Kaj tio signifas, ke socio kiu rilatus kaj dependus pri renovigeblaj energioj bezonus multe pli da publika uzado de tiaj energioj. Por transportoj ili estas kvazaŭ neuzeblaj, ĉar transportoj ege dependas de fosiliaj karburaĵoj. Ni devas vere pripensi kiel ni uzos ilin. Ili plej ofte bone laboras kiam la postuloj estas. Kaj se vi volas vere uzi sunĉeloj sur publika konstruaĵo, estas tre bone kaj multe pli bone se ili estas proksimaj al loko kie oni uzas ilin. Se vi komparas kun venturbinoj kiuj estas for, ekzemple la bilanco globala ne estas tiom bona. Kaj nun nia sistemoj estas tre centraligitaj kaj renovigeblaj energioj instigos nin al malpli centraligita modelo. Kaj se tion ni ne volas fari, ni dependos de la reto, kaj ni havas problemojn samvalorigi la postulojn kaj la produktadon tra la reto, ĉar oni produktos je unu loko kaj oni ne povos havi ĝin je alia loko. Kaj do tiu dependeco estas vera kaptilo por tiuj energioj, kaj ankaŭ tempo kaj mono estas vere ŝlosila afero por tiuj disvolviĝoj. Ni ne havos multe da tempo nek mono por dependi ĉiam kaj je ĉiom de tiuj energioj je kurta tempo. Ankaŭ la bontenado de infrastrukturoj postulas daŭran investadon, kaj ni ne plu havas la tempon por konstrui la kromajn kapablojn de ekzemple de la reto. Kaj pri tio mi parolos post kelkaj minutoj. Kaj jen la vera problemo, se vi konsideras la financa krizo. Kaj nun ni komencos studi la rilaton inter ilin, energio kaj financo. Nun energio vere stiras la ekonomion. Ni havis financaj vezikoj dum multe da jaroj, kaj ili ne nepre dependis de la energio kvanto disponebla, sed la ekonomia veziko estas multe pli facile kreskebla kiam estas multe da energio. Kaj fosiliaj karburaĵoj ebligis fari tiun plej grandan vezikon, kiun oni iam renkontis dum la homa historio. Sed iam kiam ili ekzistas, vezikoj havas sian propran faton. Ili bezonas saman tempon por kreski, same por malkreski, kaj iu ajn ŝanĝiĝo en la energiodemando ne estas vere grava, ĉar la ŝlosila punkto estas la financa krizo nun. Vezikoj limigas sin mem, ĉar ili fakte estas trompiramido kiu kreas virtualan valoraĵojn tra spekulado, kaj homoj pensas, ke ili riĉiĝas. Sed iam la valutoj, kiuj reprezentas tiun riĉecon, kreskas, sed ne la veraj riĉecoj. Via domo estas plu la sama, eĉ se ĝia prezo multe kreskis. Estas vere virtuala riĉeco. Kaj pro tio oni ne bezonas multe da energio por tion produkti, ĉar ĝi fakte ne estas, ĉar la vera mondo ne multe ŝanĝiĝis. Kaj spekulado daŭre agas gis kiam estas multe da novaj kiuj eniras en la sistemon kiuj pretas pagi pli ol antaŭe credante che ili gainos evidente char ili pensas che ili capablos revendi ec pli alte se vi atingas iam iun punctum ciam la oni culminas je loco cie neniu plu povas pagi pli ol tio cion oni postulis che iam venas tempo ciam la prezoi draste falas tiui malfrualigintoi cutime havas nur virtuala in valoroin sed je la fino estas tre alloga ludo che i hobby estas vere tre allogitai por accetti ciam oni pintas sed ciam la afero malbone finigas che je la grundo
volis iomete clarigi kiel funkcias merkatoj. Se vi studas ekonomion, ofte vi aŭdas pri perfekta informo kaj perfekta konkurenco pri maksimigo de diversaj aferoj, kiam temas pri efikeco de merkatoj. Sed neniu el tio veras, neniu precize priskribas realecon kaj la funkcimanieron de merkatoj. Ĉar merkatoj difinas la percepton, ne la realo. Prezoj ne spegulas la vera in valoro in se ti on che la homo percepta sti in valoro in tamen al homo ofte mancas vera informo ili simple sequas instinctoin kiam ili acetas au vendas ili simple acetas char crescas la curso do se pli da homo acetas tiam gi crescas kai tiam despi da homo crescas kai tiam plu ci dio estas spezzo de mal diabla circo, sed ciam la fero turnigas, gi farigas vera diabla circo, cia la homoi same emas sequi la generala momentumon. Dum la fazo de expansio, la homoi motivas espero cae havemo. Dum la contrava fazo, ilin cefe motoras timo, cae timo estas forta emozio, do gi tre potenze motoras tion ci evoluon, cae tiu do multe pli rapide evolua sur la expansia faso, sed en aine a tiu du directoi, mercatoin funde regas mal razietzo. Do tiu multe conflictas con tiu cieloni instruas pi mercatoin la educ sistemoi, cae tamen tiu estas la maniero ciel la verae comprenantoi faculoi pensas pri mercato kai ili tiel povas enspezi ili faras la kontraŭon de tio kion ĉiuj faras ĉar tiel ili povas esti ĝusta tempe por la supro kaj la suboj kaj ĝusta tempe fari profiton por si financa kontaĝo estas fakte la disvastiĝo de timo en la eŭropa kunteksto oni povas vidi kiel la homoj ektimas pri nekapablo pagi siajn ŝuldojn oni ectimis pri Grecio, Irlando, Hispanio, Portugalio, Italio, sinsekve, la timo ec iras el un lando al alia per flugiloi del facila vento. Sed mercatoi basigia sur positiva retrocuplo in ambas directoi, do ili estas pezoi de mem plenumai profetajoi. Interesajo tamen pri mercatoi estas che ili vere indicas kiel poste la reala economio directigas, la samaj faktoroj motoras la merkatojn kaj la veran ekonomion, sed la unuan pli rapide. Do ne multe daŭras por vera entrepreno, ekzemple mallumi homojn aŭ ke ĝia produkto elĉerpiĝu, tiuj procesoj de la vera ekonomio malpli rapide okazas ol la okazoj ol la aferoj en la merkato. Do mi preferis ciam observi la okazaĵojn de la reala ekonomio kaj fari miajn antaŭdiojn baze de tio. Do kiam oni pensas ke baldaŭ okazos io, tiam oni devas rapide reagi. Jen skemo pri veziko financpsikologia. La rusa mono startigos vezikon. Kiam la granda publiko komencos aĉeti intersento de entusiasmo kai havemo oni estas jam survoje al trompiĝo kiam ajn vi aŭdas la vortojn nova paradigmo tuj vendu ĉar temas pri fuŝparolo se vi aŭdas ĉifoje malsamas ne kredu ĉiu fojo samas vezikoj estas ĉiam la samaj estas nur la rema kovro de la multobliga efiko nome de tio che se vi prontas multe da mono comprendo vi povas aĉeti pli ol vi povus sen frontado la multobliga efiko multe suprenigas vin sed kiam la direkto ŝanĝiĝas tiam ĝi ankaŭ rapide faligas mortigas vin do je la kulmina punkto de tiu ĉi evoluo pensu pri kvazaŭ oktobro 2007 la unua fazo de tiu ĉi malsupreniro en marto 2010 estas la reveno al normaleco sed kiel vi povas vidi ni ancora havas multan vojon por iri ĝis atingi la fundon ni ancora ne vidas la efikojn de la nuna kredito ŝrumpo do estas enorma kredit ekspansio kiu kondukas al enorma kredito ŝrumpo ni ancora ne vidas signojn de resaniĝo jen kelkaj historie konataj merkat manioj en la efikoj al la merkato rigardu la datojn ne povus ankoraŭ tempi naftokampoj ĉar due la historioj antaŭas la tempon de nafto la unu temas pri Nederlando la deksepa jarcento kaj la alia pri la jaro 1776 en Francio Banque Nationale se diri ambao estis facte parto de la sama pli granda vesico cae la fina exemplo estas tiu de la 1912 iaro cae la posta collapso na 30 e usono tiu cino devas rimarchi estas che tipe ocasas cresco cae poste ege cruta rapida suben io cae ne temas pri longa tempo d'auro la uno estis unu iaro la dua du iaroi cae la tria tri iaroi deflazio, che certe naspetio, estas rapida fenomeno. La alia rimarkindajo estas che vesicoi ciam finigas sub tiu nivelo kiel li comencigis ciun ainan foion. Tio sugestas la demandon kiam do la nuna vesico comencis sveligi? Se vi rigardas indicoi della borsoi, la dato per chi oni povus pensi estas 1982 se consideri che ogni ciam deve esserci la spuro in, da comenzo de tiui do estas tie che deve esserci la unua in chialo in domoi finanzai lavagioi chiom idi valori san la serdecae homoi orientigis al tiui valoroi accetis ilin creante shuldoin tio povis creare grandain problemoin al ili, char se poste la valoro ma crescos, do tiam la parto da shuldo etos pli granda. Ien alia speculatia vesico pri nafto en la jaro 2008. Do, vesico e facte povas ocasi en ainai mercatoi. Ancao citioni povas havi la same rapidan crescon, caemaras ma crescon, se nenio ocasis en la jaro 2008 rilate al postulo au oferto. Temis tute pri spekulacia veziko. Oni havis percepton pri mal abundo do la homoj saltis al merkato kaj ili kreis piramidan tromposkemon. Tio kreskis ĝis plej alta nivelo eble. Tiu kiu estis pri kiu temas ili rapide eliris al la sistemo kai tiam la preso crashis. Sed tivi qui eniris, circa io manta la culmino, perdis amason da mono, char petrolo ma crescis de 170 gis 32 dolaro e por barelo ene de calcae monato e ien qui un povas causi speculazia returnigio della diretto cae non se rigardas plu la curbon ni povas constati che de nove eco casas speculazia vesico cae mi dirus che gi havos tute similan clinon. Mi volis ancau iom paroli pri inflatio cae deflatio. Jar vicitia argumentados deflatie, sed gravas kompreni kion mi celas dirante tion, ĉar oni ofte miskomprenas ĉi tiun kampon, la ideon pri inflacio kaj deflacio. Ili ambaŭ estas monaj fenomenoj. Ili ne temas pri kreskantaj aŭ malkreskantaj prezoj. Se oni konsideras ilin tiel, tiam oni forprenas la tutan klarigan valoron for en la koncepto. Inflacio estas kresko en la provizo de la haveblaj varoj kaj servoj, kaj deflacio estas ties kontraŭo. Prezoj kreskantaj aŭ malkreskantaj estas por indikilo de la ŝanĝo de la monprovizo, kompreble kompligita de multaj diversaj faktoroj, sed inflacio kaj deflacio estas nur unu el la difiniloj de prezoj, ekzistas aliaj difiniloj. Ni devas rigardi tion, ne nur tion, kiom kostas iu afero, sed ankaŭ ni devas rigardi kiom da mono oni havas por aĉeti ĝin, do la aĉeteblecon por la unuopulo. Ni devas rigardi la realan valoron. Por rigardi la realan valoron de la prezoj, ni devas aĝustigi ĝin al la ŝanĝo de la monprovizo, kaj tiam ni havos indikon pri la aĉetebleco. Jen kion devas rigardi por kompreni la efikon de la prezoŝanĝoj. Do, jen temas pri deflacio, ĉar la sago rigardas malsupren.
En tiu, se ununura prezo faras sam rapide kiel mona provizo, estas nenia konsekvenco, nenia deflacio. Sed mi diras, ke prezoj falos dum deflacio, kutime homoj pensas pri reala prezo, vera prezo, sed ne tiel funkcias deflacio, porque tio aperu, prezoj devus fali pli rapide ol la mona provizo. Do, jen kiel deflacio funkcias, prezoj falas, sed mona provizo falas pli rapide, kaj do veraj prezoj kreskas. Eĉ se ununuraj prezoj vere falas, sed tamen ili estas malpli aĉeteblaj ol antaŭe, ĉar vi ne plu havas monon en via poŝo, kaj ankaŭ tio povas okazi. Eĉ se la mona provizado falas kaj ununuraj prezoj kreskas, veraj prezoj povas atingi kulminojn. Ekzemple nafto post kelkaj jaroj. Deflacio estas rapida afero kaj havas grandegan impakton, efekton je multe da skaloj, kaj do vi zorgu pri ĝi. Kial do ni frontas al tio ĉi? Kaj pro tio ni devas studi inflacion kompare kun la provizado de mono en la ekonomion mem. Do ni klarigu, kiel ni disdividigas fakte la kukon. Tio estas inflacio. Oni mal grandigas la pecojn, sed fakte ne tion ni spertas nun. Kaj nun ni fakte havas saman kukon, sed estas multe pli da homoj, kiuj pensas, ke ili posedas pecon de ĝi, kaj tiel aperas la virtuala riĉeco. Estas virtualaj postuloj pri sama kvanto da riĉecoj. Se estas 100 homoj, kiuj pensas, ke ili posedas unu pro la kreditoj, kiujn ili prenis, la redukto povas esti excessive rapida, kaj malaperigos tiun virtualan riĉecon. 95% de la mona provizado povas malaperi, ĉar ĝi estas fakte kreditoj, kiuj ekzistas en la sistemo. Ili ne estas moneroj en via poŝo. Malaperigo de tiu kroma mona provizado estas fakte kolapso de kredito, kiam deflacio estas malapero de ambaŭ kredito kaj falo de de prezoi. Kiel mi ĵus klarigis, estas 100 personoj kiuj volas la saman seĝon. Vi imagu kiam ili volos sidiĝi sur tiun ununuran seĝon. Vi vidos ke homoj vere alkroĉiĝos al sia peco kaj tiuj kiuj havas nenion estos simple forviŝitaj de la ludo. Jen kelkaj ideoj por doni kelkaj ideoj pri la grandezo. Do ĉe la fundo estas la emopo, la maleta produktado. Ĉe la supro estas la derivitaj valoroj, multe pli grandaj, kiuj el nenio el 1600 dum 30 jaroj sen krei iu ajn valoro en la procezo multobliĝis ĝis tiu punkto. Ili estas nur vetoj je la baza valoraĵoj. Estas ekonomio bazita sur 600,000 ni nun estas en fazo kiam la derivaĵoj kaj kontraktoj kiuj estas bazitaj sur ili ne plu vendiĝas kaj ne plu estas rilato inter tio kion postulas la vendantoj kaj tiuj kiuj aĉetas povas vere pagi kaj konsentas pri tio, kaj la dispartigo inter ili reduktas la valoron kaj tio aperas nur kiam vi povas merkatigi la prezon. La mercato donos al vi la veran prezon kiam gis kiu gi pretas pagi, ke tiu exceso, tiui troai valoroi estos reductitai. Ili malcrescos gis la punto kie oni povos vere povas pagi ilin, kai tio versene estos proxima alla subo. Aperas ke homoj vendas. Aperas do ke du aŭ tri vendoj povas revalorigi la tutan kvartalon kie homoj vivas, ĉar tiam la merkato donis sian prezon. Nuntempe en la sistemo bankoj havas amason da derivitaj kontraktoj kiuj ne estas bazitaj sur veraj valoroj, sed estas en iliaj libroj laŭ la valoro de la antaŭa merkato, sed nuntempe neniu scias kiom ĝi valoras, kaj tio estas grandega problemo, ĉar tio reduktas fakte iliajn verajn fondojn, ilian veran monan provizon. Kaj tio rivelas fakte la fragilecon de la bankoj.
Do mi troviĝas tun enorma kaptio de ŝuldoj. Ni vidis usonajn ciferojn ĉi tie, sed ili ne tro malsamas de tiuj eŭropaj. Mi simple uzas usonajn, ĉar tie mi pli bone studis. Tia mi povos compari la nunan ŝuldaron kun tiu, kiu kreis la grandan depresion. Temas pri ŝuldo kiel procentaĵo de la bruta nacia produkto. Bono, po. Sed estas malfacile compari kun tiu, ĉar tiam temis pri la subo de la komparo kun tiu ĉi komparo, ĉar jen kiu okazas kiam la bono po kolapsas en depresio. Ekde ĉi tie la sekva fazo estas ĝis tie. Kaj fakte estas eĉ prima bona en Usono ol tio, ĉar en Usono la socia sekureco Medicare, Medicaid ne estis aldonitaj al tiuj ĉi ciferoj, do ni jam troviĝas en prima bona situacio ol ni estis en la epoco antaŭa al la granda depresio. Nun ni rigardos kelkaj aliaj landoj por kompari. La usonaj ciferoj ĉi tie estas tro malaltaj, ĉar ili ne konsideris kelkajn faktorojn. Do usono jen la pezo ne devus esti 200 sed 370%. Tamen la aliaj ciferoj estas ĝustaj tiel kiel vi vidas ilin. Ni nun multe parolas pri derivaĵoj, ŝuldoj, financaj novigoj, pri tio ke ĉio ĉi estas usona problemo, kaj tamen ne tiel estas. Aliaj landoj troviĝas en tute same malbona aŭ pli malbona situacio, kaj multe el ĉi tiuj landoj estas eŭropaj. Japanio estas la plej malbona kazo, kun la plej alta proporcio de ŝuldo rilate al la bono po. Sed do ni devas konsideri, ke temas pri ĉioma merkata ŝuldo. Oni ofte parolas pri ŝtata ŝuldo, publika ŝuldo, ekzemple ke Italio havas enorman publikan ŝuldon, kaj oni povas vidi ĝin tie ĉi. Ĝia blua parto estas tamen pli malbona por Japanio. Homoj ne aŭdas pri problemoj en Japanio, sed ili ja estas kaj estos. Do la malhelbluo estas ŝuldoj ŝtataj. En iuj landoj tio estas la pleja problemo. La verda estas financaj institucioj, ekzemple en Anglujo, en la Unuiĝinta Reĝlando, temas ĉefe pri la ŝuldoj de financaj institucioj kiel ĉefproblemo. En aliaj problemoj temas pri ŝuldoj por nemueblaĵoj. La ĉefa problemo estas, ke ĉio ĉi kuniĝas kiel ĉiomo, kaj tio vere montras, ke multaj landoj estas en problemoj. La sola lando ĉi tie, kiu malhavas problemojn, estas Rusio. Ĉiu alia troviĝas en granda kaĉo kaj probable transigis la punkton de ne reveno por eventuale iam kapabli repagi sian ŝuldaron. Do tio, kiu okazis ĝis nun, estis nur prokrasti la problemon, ne preventi ĝin.
Tio indikas al ni, kie kuŝas la risko. Temas pri svopoj. Estas kontraktoj, kiuj asekurigas vian risko de ne repago de ŝuldoj. Ĉiuj landoj havas po tri strekoj, kiuj reprezentas la riskojn. La bluo estas, kie estas bluo, kiu kreskas, estas la percepto. Svopoj diras al vi, kiel la merkato perceptas vian riskon, kaj tio ne nepre estas, kiel ĝi devus esti laŭ la bazaj ciferoj. Rigardu la usono. La mercato ne vere senzorgigas pri la facto che usono e povus ne repagi sia il shuldo, sed memoru che en la antaua ili havis malbonan locon, do rigardu, jen vi havas la percenton de la mercato. Tiui cui estas je la unua, cae suprai partoi estas je la unua rango por esti sub atacoi de la mercato, che udira servi che la mercato perceptas che tio illandoi havas nun vere granda verŝajneco, che ili ne successos repagi sian ŝuldojn, kaj pro tio la ŝuldo pezo kreskas, kaj verŝajne la prognozo estos bona. Estas mem farite prognozo. Ili ne successos asekurigi siajn ŝuldojn, kaj Grekio nun pagas 10% por siaj obligacioj, eĉ se ili havas saman moneron kiel Germanio, kiu pagas multe malpli, ĉar la merkato pli valorigas Germanion ol la alia, kaj tio kreas dispartigon de la regionoj, eĉ se ili estas en la sama valuta unuo. La mercato diras al vi kie la speculantoj iros, kaj Grekio estas nuntempe ĉe la celtabulo, sed la aliaj Portugalio, Hispanio, Italio kaj Belgio, kiuj estas baldaŭ sur la tabulo por la svopo frapo. Vi vidas ke ĉe la ĉirkaŭaĵo de Eŭropo estis unue la la problemo, sed nun ĝi moviĝas iom post iom al ĝia kerno. Ĉiuj estas en tiom malbona situacio kiom aliaj landoj, sed la merkato perceptas la riskon malpli alta, ĉar la merkato perceptas ke en Usono estos federacieco kiu asekurigos tion kompare kun Eŭropo.
Do, de nove suopo por la quare Europa e lando e chiuto vigio sen la play a tre problemo in nun chia vi povas vidi la rugia linio crescis abrupte vi povas vidi chiun coloro respondas al chiun lando Irlando e Portugalio amba rapide crescas Hispanio anco la mercato estas tre sruplena e cae ci ampli pri Hispanio char Hispanio estas tro granda por povi bancroti Europa ne havas mekanismojn por trakti pri tiuj problemoj el aĉeti Belgion, Hispanion, se iu en tiuj landoj malsukcesos, tio estus terure. Grekio, Irlando estis eble, sed Portugalio jam estus pli problema. Estus tre malfacile teni la nunan financan strukturon de la eŭrozono kun ĉiuj ĉi problemoj. Do la specife europae problemoi estes anca utiuci regionae malsamezoi. Ciam inter la centro ca la periferio tro grandas la differenzoi, tio multe disdividas la bancoi en la centro, estes tro elmetate alla efficoi della sciudo e la periferio. Exemple, Germano estes tre fierae che Cirine estes vesico pro neamboeblajoi, sed estiriae bancoi, che vesti c'è la base della storia per l'Europa periferio. Do la sciuldo in Irlanda è stata possedata da Germana e Bancoi, la Irlanda non ne può essere strutturi se la sciuldaron, cioè se tiri di farus e di collapsivus la Germana Banco Sistema. Non tempe è stata la Irlanda imposto pagando che risolva sta problema della Germana Banco Sistema, Banco Sistema. Do mancas flexibilezzo in la sistema. Se vi ne povas changi via in curso, un esempio, char vi usas un solan comunan valuta, la sola solo estas tiu speca austrezzo, che estas por politico en landa in spezzo de politica suicidio, se mi riguardas kio en grekio au en Irlanda estis farata, kio austera paŝo estas fatalaj por la irlandaj politikistoj, ili ne sukcesos igi plenumi tiujn, oni ne reelektos tiujn politikistojn. Jam nun ne vidas, ke en Irlando en la elektoj nunaj la opozicio pledas por forlaso de la eŭrozono, kaj Irlando estas nur la unua en la periferiaj landoj, kiuj konsideras tiun eblon. Ni ankoraŭ ne scias, ĉu la partio pledanta por tio efektive gajnos la elekton kaj povos plenumi siajn promesojn, sed tamen estas la tiusa speco de problemo, kiu kvazaŭ levas signalflagon por la tuta eŭrozono. Irlando estas nur la unua el tuta vico da similaj problemoj. Kiam oni havas severan aŭstrecon, tiam la speco de kuntriĝo kaj forta depresio kaŭzata signifas che ne ocasos cresco imposto en speso falas, cae se quetiui ci landoi ne povos per cresco forlasi la depression cae repagi sia in shuldoin, et se li povos restrukturi sia in shuldoin, poste li ne povos pagi por ce alia shuldo nivelo, char la nivelo de contrigio mal helpos che il crescu. Do, tio che nun creigas estas enormai regionae malsamezoi, kaj verŝajne ties rezulto estos granda interkulpigado. Al la periferio diros vi kreditis ni, la centro diros vi estis tro havemaj, ambaŭ akuzoj estos veraj, sed compreble tio gracioi ciam ocasas cun du flancoi. Sen la intregado de tioi du flancoi, facila creditado, cae homoi pretae profiti el tio, la tuta vesico ne ecestus. Europo havus en la sequae cercaiaroi multain problemoin tiaen, la mi iam ciare. Do la efico de deflazio, ma aperas credito crescas sen laborezo, do jen efico de depresio cae deflazio. La generala postulado falas. Homoi diras al mi, kiel postulado povas malkreski, homoi bezonas manĝi kaj havi sian hejmon. Sed postulado ne estas kion vi deziras, estas kion vi povas pagi. Manke de pagokapablo ne estas postulado, ĉar plejparto da monprovizado estas kredito. Kredito povas malaperi. Kaj se ĝi malaperas, ankaŭ la postulado falas. La acet povo pli rapide falas ol prezoi, do la acetebleco malbonigas ec ciam la prezoi falas. Pli granda procentajo de pli malgranda monproviso ĉasas la fundamentajn valorajoin. Deflacio estas vere io, por kiu ni bezonas prepari nin. Gravas observi interesoin, se consideri cium multae homoe habas shuldoin. Pliam foion mi diru, estas grave rigardi interesoin ne nur nominale, sed reale. Do sen rigardas la nominalan intereson, cae subtrahas la inflacian quoton, tiam ni vidas la veran peson de la intereso. Do se, cae nun me prevas cifero in cui simplesis c'è mane c'è min hazarde lo sei per sta nominalan intereson de 5% cae inflazion de 3% tiam la vera intereso estas 2% se havi malpli altan intereson cae saman inflazion tiam la vera intereso estus negativa cae efective tio ocasis inter 2003 cae 2007 ciam ocasis spetto de restarigio e la crisi in l'alternal de Knau restarigio di stajaro 2003 do la intereso esist negativae fatte ogni cosa pagis homoin porche li pruntu monon granda quanto de homoi cia la mondo simple trovigis en amaso da shuldoi temas pri shuldo captilo samai interesoi nominalae nun deflacio se vi subtrahas kaj venas negativen vi havas similajn ciferojn en deflacio la vera intereso estos ĉiam pli alta ol la nominala kvoto eĉ se la nominala kvoto estas tre malalta fakte eĉ se ĝi estas nulo la vera intereso daŭre estos alta do registaroj ne povas subenigi interesojn sufiĉe suben por bone instigi investadon kaj aĉetadon. Tion ni nomas la likideca kaptilo, kaj tial multaj landoj troviĝas en aĉa situacio en la evoluanta landaro. Daŭre okazas malmulte da pruntado, ĉar interesoj daŭre altas. Estas du manieroj konsideri kontantan monon, internacie kaj enlande. Internazie ni bezonas compreni che iam ciui valutoi mortas se mancas iu en la fono por certigi alla valoron tiam la valuto mancas sed ancora ne en la nuna deflazia faso tamen internazie estos riscoi de shulda defaulto se vi trovidos en situatio ciam vi exemple havas altan intereson pro swapoi, cio signifas che la mercato timas shuldo defaultum, la intereso evitos tiun landoi ca iros al landoi cie la perceptata risco estos multe malpli alta. Do capitalo iam nun comentas el nigri al landoi cie l'Irlando homoi forprenas siam monon vast scale el irlandai bancoi. Kaj implikacje ofte vidos, ke kapitalo fuĝos el Europo, char la mercato considero sta riscontro alta. Ecce se in aree loco esta similace situazio, se la percepto ne esta same malbona, ne ocaso simil quanta fugio. Do la capitalo emos fugi el Europo al Usono, quio malon perspective helpus Usono, dolaro en la pronta aero en multe crescos, cae euro multe mal crescos. Ancau devas temi pri efico de prosciud deflazio. Se schuldo collapsas, homo clopodas repagi la schuldon. Non esas multe pli da schuldo dollar basa ol basita in aina alia valuto. Do tio creas postuladon por dollaroi, quio subtenas altigas la valoron de dollaro. Do tutte eblas che povus ocasi granda sorto turnigio nel relato inter Europo che usono, ecce tio sainas tre maliusta, trova questa prima al pisame profonde e sulle gintai. Verschiene o casus internazia re en conduco de capital controlloi, cioè neniu lando shatas de capital mono formigras e la lando, totiam oni perceptas tian riscon, oni ec serpas metodoin por reteni la monon. Tiai capital controlloi softa afferon a sepdeca iaro, ca laumi ili revenos. Tio limigos la fugion de capital, sed mal facilas antau diri iom successe. Estas la risco de converto de valutoi en ainan spezzon de contanta mono. Foie landoi re-emissios sian mono, en Rusio tio casis post collapso. Do, estas risco de kiel ain interrelatas la valoro de valutoi, tamen la ŝanĝoj povos kaŭzi tre rapidan kolapsojn. Laŭ mi internacie ni vidos kaosan sistemon de valutoj ene de kelkaj jaroj. Valutoj simple konfuze ŝanĝiĝos tien reen rapide, mise kaj fuŝe. Nun kion mi diros eble sonos tre malpopulare, ĉu vere euro estas komuna mono unusola? Estas cefe du problemoi pri euro. La unua estas jena, la baza lojaleco en Europo estas ne al euro, sed al la nazi statoi. Ciam jam estis tiu problemo pri la comuna valuto. Nome, che oni enkondukis euron ne ĉe la sama nivelo de baza fido. En Usono ne estas manco de tia fido, ne gravas ĉu oni emisiis dolaron en Nov-Hampshiro aŭ en alia loko, sed en Eŭropo ekzistas tiu ĉi problemo de lojaleco. Suverenaj ŝtatoj povas influi sian ŝuldostaton, eĉ se ili havas komunan valuton. Tiel la ŝuldaro de la periferiaj landoj povis tute freneze liberiĝi. La ĉefa problemo, se rigardi tiun ĉi bobelon, estas, vi fakte povas vidi diferencon inter eŭroj el diversaj landoj. En iuj landoj, en multaj landoj homoj tute ne rimarkas tion, sed en Germanio ekzemple jes. Germanoj eĉ se ne ĉie en la lando, sed tamen sufiĉe ofte, prenante sian monon el aŭtomata distribuilo, rigardas la serian numeron. Kaj se ili konstatas, ke ĝi ne estas emisita en Germanio, ili reportas ĝin por interŝanĝi. Ĉu vi konas alian valuton, kie ne estas simil sama nivelo de fido ĉe la uzantoj? Se oni ekstrapolacias tiun ĉi nunan mankon de fido, oni povus imagi situacion, en kiu iu diros: jes, mi reprenas vian eŭron, sed nur je proporcio 2:1. Do. La problema estas ke estas potencialo por multe da dividiĝo en Eŭropo. Kaj se konsideri ke multaj potencialaj landoj eble estus devigitaj forlasi la eŭrozonon, alta kvanto da problemoj staras antaŭ ni en la venontaj kelkaj jaroj.
Alia perspektivo pri moneroj estas rilata al via memdomo. La valoro laŭ dolaroj tute ne gravas. Kio vere gravas, kiam la tempoj estas malfacilaj, estas kiam vi povas aĉeti por mangi. Plej multo da homoj tute ne ŝanĝos sian eŭron al dolaroj. Li simple uzos moneroj por aĉeti energion kaj manĝaĵojn. La rilato inter tiuj du estas la grava faktoro. Kiam prezoj falas dum deflacio, la valoro de moneroj kreskos multe pli ol kio ili estis, kaj tio estas la malo ol kion ni kutimas per niaj kreditkartoj. Konservu vian kapitalon nun kiel moneroj en via mano, kaj tio daŭros dum longa tempo. Homoj alkroĉiĝos al sia kara mono, ili provos ne fordoni sian monerojn, ĉefe se ili ne plu povas aliri al kredito. Eble kiam ilia salaĵo estos falinta, ili ne plu elspezos tiom multe kiom ili faris, kaj tio signifas ke ili ne fordonos tiom multe da mono kiom ili donis poste, kaj do pro tio la rapideco de cirkulado de mono ŝrumpas. Kiam estas granda ekonomio kiu estas vere ŝvelinta kun malmulte da mono, tio estas ekonomio. Sed male, malgranda ekonomio kun multe da mono kiu estas kaptita de la agantoj, tio estas haltigio de la ekonomio. Kaj tio okazis dum la 30 jaroj en Usono. Vi ne plu povis konekti la postulojn de la ofertantoj, ĉar ne estis sufiĉe da mono en la sistemo. Mone fakte fluidigas la funkciadon de la sistemo, kvazaŭ kiel la oleo estas funkcianta en via motoro de via aŭto. Se ne estas sufiĉe da oleo, ĝi haltos. Kaj tio okazis dum la granda depresio en la 30 jaroj, kaj homoj malsatis, kaj samtempe oni detruis manĝaĵon, ĉar oni ne povis konekti ilin, ili ne havis sufiĉe da mono por aĉeti la ekzistantaj varojn, kaj oni detruis la varojn por bonteni la prezojn. Tre malfacila tempo. Kaj nun ni provas konservi nian monon, kaj ni provas valuti nun di la sistemon por ke ĝi ne bremsu. Tion oni nomas angle quantitative easing, kaj tio estas vera pumpado de valutoj en la ekonomio, sed tiu mono estas fakte falanta en nigra truo, ĝi ne eniras en la funkciadon de la vera monsistemo. Ĝi iras en la librojn de la bankoj, sed fakte tio ne inflaciigas, ĝi ne kreskigas la kvanton da monoj, do tio ne estas inflacio. Alidire, kio nun faras la centraj bankoj, ili kreas pli kaj pli da postuloj rilate al la samaj valoroj, kaj tiel oni ne sukcesos eliri el deflacio. Kaj se vi eĉ provas printi tiujn monerojn, estas simple ke la obligacia merkato sendos al vi la informojn, kaj ĉiuj merkatprezoj kreskos ĝis punkto kiam vi ne plu povos repagi viajn ŝuldojn. Atentu ke dum deflacio la vera interesa kurzo de viaj ŝuldoj estas tiu minus la deflacia ritmo, kaj tio povas krei ondon da bankrupto, kaj tio estas deflacio en sia difino mem. Oni povus atingi punkton je kiam landoj ne plu prunte donas monon al unu la alian, kaj vi bezonas jarojn por reveni el tiu situacio, sed ĝis nun la obligacia merkato regas la funkciadon, kaj ĝi puŝas la tutan sistemon al deflacio, eĉ se oni printas sian monon, oni ne successos printi vojon por eliri tiun sian situacion. Kio okazos por nemoveblaĵoj? En Usono vi povas aŭdi multe pri tiu fiziko, sed ĝi ne estis nur usona, ĉar homoj havis aliron al malmultekosta kredito. Ankaŭ en Francio tio okazis ĉefe pro angloj kaj nederlandanoj, kiuj envenis en Francio, kiuj ili povis aĉeti malmultekoste domojn rilate al siaj kondiĉoj en sia lando. Kaj pro tio en ili landoj ili multe pli suferas kompare al francoj, kiuj kiam ili aĉetas sian domon kunportas veran monon, multe pli ol la praktikoj en la usonanglaj landoj. Sed kiam la malmultekosta kredito estas malaperinta, prezoj falas. Kaj memoru, ke vizikoj ĉiam estos sekvataj de atingo de punto malpli alta ol la deir punto. Kelkaj lokoj konservos pli longe kaj pli bonajn prezojn. Kelkaj urboj havas avantaĝojn, kiun la aliaj ne havas, sed averaĝe ĉiuj prezoj de domoj povus fali po 90%. Kaj tio okazis en la 30-aj jaroj. Ili povas prezoj povas fali dum vere longa tempo. Kaj se vi ŝuldas multe da mono pro via domo, vi povas eniri en malfacilan tempon. Tio estas la desegnaĵoj de eŭropaj vizikoj. Ĉiuj estas malpli bonaj ol tiu, kiu okazis en Usono. En Germanio tio vere ne okazis. Irlando estas la plej terora, kaj en homoj en Irlando diris al mi, ke ilia domo valoras nur po 40% de kio ili vere ŝuldas. La proceso estis vere rapida, kaj ĉi tie tio ne ankoraŭ okazis, kaj ĉi tie vi vidos multe kaj multe pli da domoj kaj apartamentoj, kiuj estas vendataj, sed fakte ne sukcesas trovi sen aĉetanton. Tio estas tempo serio, kiu estas sufiĉe longa, kaj estas multe da diversaj lokoj. Amsterdam, la prezo de la sama domo en Amsterdam dum 200 jaroj estas interese vidi, kiam la antaŭlasta kulmino okazis, kaj tio estis kiam Nederlando sukcesis suĉi sufiĉe da valoraĵoj el la ĉirkaŭaĵo de la mondo, kaj nun ili atingis denove belan rekordon. Por homoj, kiuj diras al mi, ke se mi konservas mian domon sufiĉe longe kaj ĝia prezo rekaptos, mi respondas, ke povas okazi, ke vi bezonas 30 jarojn por tio, en vera prezo, evidente. Por Nederlando oni bezonis 150 jarojn por tion rekapti. Tiu fenomeno povas daŭrigi dum longa tempo. Senlaboreco kreskegas, ĉar ne plu restas sufiĉe da mono por pagi homojn, kaj dungantoj tute simple havos la forton, ĉar homoj vere bezonas sian laboron por manĝi. En Eŭropo tamen tiu falo estas malpli rapida, ĉar estas multe pli da leĝoj, kiuj protektas tiuj, kiuj serĉas laboron, sed se dungantoi ne povas aĉeti tiun laborforton, ili preferos ne dungi ilin anstataŭ bankrotti, kaj la senlaboreco kreskos alimaniere. Sed salajroj falos dum deflacia tempo. Ankaŭ profito malaperas. Ĉar neniu plu havas monon por simple disdoni bene. Disdoni ilin. En Francio tio ne disvolviĝos tiom rapide, ĉar strikoj kaj manifestacioj aperas multe pli rapide ol en aliaj landoj, sed tamen estas la videbla parto de la glacimonto, ĉar se eĉ se homoj protestas, tio ne havos efekton, ĉar tut simple la registaro ne havos monon, kaj tio estos vere ŝokiga afero, speciale por Eŭropo. En Usono ili scias, ke la registaro tute ne zorgas pri ili. Oni ne promesis al ili, ke tio okazos, do tio ne surprizos ilin. Sed en Eŭropaj landoj promesoj ne estos plenumataj. Impostoj kreskos, kaj vi eble pagos servojn, kiuj estis kutime senpagaj, ĉar ne plu restis mono por bonteni ilin. Tio kondukos al ĝeneralaj strikoj kaj aferoj tute atentindaj. Ni nun havas mondon,
Ciu provas fari laŭ sia propra kapablo kaj poste avantaĝe interŝanĝi en la tutmonda merkato. Oni do sendas produktadon tie, kie ĝi malpli kostas dek cendojn tage, kaj tiam la prezoj falos. Sed se falos tiel, tiam la provizo ĉeno estos pli vundebla, pli disrompiĝema, tio estas danĝera. Ĉar se aperas problemo, vi ne povas solvi ĝin, ĉar vi ne produktas tiun aferon en via propra lando. Kiel do vi solvos? Transportado mara dependas de kreditleteroj, kaj kreditleteroj dependas de funkciantaj kreditmerkatoj, kiuj balo ne plu ekzistos en deflacia kunteksto. Do probable estas probable ke protektismo kreskos, militoj pri importado kaj eksportado. Do la situacio ŝrumpigos en mallonga daŭro la mondan komercon. Tio jam okazis dum la depresio. Komerco falis 66% ene de du jaroj en la tridekaj jaroj pro impostoj kaj pro komercaj militoj. Trio tre doloros al ni ĉiuj, ĉar ni multe pli dependas de komerco nun ol ili tiam. Kiel influas la financa krizo la energian situacion, pri kiu mi komence parolis? Komence ĝi kvazaŭ aĉetas por ni tempon, ĉar se homoj ne havas monon por aĉeti la energion, kiun ili antaŭe uzis, tiam oni simple ne foruzos tiun la energio, kiun antaŭe. Do la unua efiko, kiun mi atendas pri energio, estas ke spekulacio returniĝos, reinversiĝos, kiel okazis en 2008, kiam la prezoj en dekaj monatoj kolapsis. Pro tio, ke kreskas la bazaj varoj, ĉar oni supozas, ke ili malabundiĝos. Do nun ni multe aŭdas pri malabundiĝo de petrolo, de agrikulturaj produktoj kaj tiel plu. Sed tamen tiuj timoj pri malabundo estas troigitaj. Pro la timo tamen spekulacioj kapablos suprenigi la prezojn, kio kreas diversajn specojn da problemoj, kiel ribeloj en Egipto, kiu fine kreis eĉ ŝtatrenverson, simple ĉar la prezoj tiom kreskis, ke homoj ne plu povis aĉeti ion por manĝi. Do jen senrigardas nian spekulacian vezikon, ĝi verŝajne atingos sian supron en la unua duono de ĉi tiu jaro kaj poste renversiĝos. Prezoj tiam krute malkreskos. Tio estas la unua paŝo. se mi muru mal cresco de preso ne suficiente signifas que la afero mal multe costas quio poste ocasos estas que la postura de energio falos cha mal crescanda ace povo sub fosas tion cae la preso ec plu falos por quelca tempo la productado se fosse antavon nivelon de l'altavon nivelon de postulado se tiu ne plus estos la la reala situazio do unue estos malaltai presoi cae colapso de postulado quio habigas tempon sed quio poste ocasas estas que la malaltai presoi causas colapson de la proviso por nafto cae gaso char quiam presoi malaltas sed la costo de productado estas suffice alta tiam ne indas occupigi pri esplorado, borado, productado do privata capitalo eliras el tiu ludo oni povus vidi che tiam oni confiscas kiel exemple in Venezuelo okazis kio estas plia riskofaktoro por privata capitalo manke de sufiĉa mono estas tre malfacile bonteni la infrastrukturon jam nun diversai petrolproduktejoj ne estas en bona stato kaj estas riparotaj ili bezonus multe da investebla mono se tiu mono estas kaj estos malfacile trovebla eventuale estos transportaj kolapsoj ĉar kreditleteroj mankos kaj evidente estas grandaj riskoj geopolitikaj kiel ni jam spertis en Mezoriento kaj probable ĝuste en regionoj kie estas multaj resursoj do ĝuste regionoj kiel Mezoriento tre dense loĝataj kaj kun malalta ekologia kapacito ĉar ne eblas multon produkti en dezertoj por nutri sian grandan loĝantaron ili devus importi multe da manĝo kaj tiel estas tre sentemaj al manĝoprezoj do en tiaj lokoj estas granda potencialo por ribeloj la consequenzo de colapso de proviso estas tre granda ŝanĝiĝemo suboj kaj suproj de la prezoj sed speciale post kelka tempo paso post certa punkto mi spertos tion tre intense la ŝanĝiĝado intensa de prezo kaŭzas ke akaparoj de resursoj registaroj compenos sian intereson securigi sian propran provizon de nafto, exemple sendante tankojn kaj soldatojn, eble sendante kontraktantojn, exemple Ĉinio sendas sian negocistojn por kontrakto, kiuj aĉetas la produktadon de plenaj naftokampoj en Afriko. Ne vere gravas, ĉu mi faras tion per kontrakto aŭ per milito, rilate tion, kion ĝi faras al la petrolprezoj. Mi credas ke estos multe pli da similaj geopolitikaj ribelaj konsekvencoj ĉefe en resursoriĉaj regionoj, ĉar ĝuste tie troviĝas multe da klientoŝtatoj kiujn oni plenpumpis per armiloj kaj jen ĉiuj ebloj kaj potencialoj por tiaj misokazaĵoj. Kion fari? Pri ĉio ĉi eble vi jam demandas vin nun. Nu, el individua vidpunkto, oni minimigu sian ŝuldon, se tio iel eblas. Por multaj homoj tio signifas forvendi sian hejmon, limigi sian dependecon de kredito, ĉar ĝi ne plu haveblos. Se vi dependas de ĝi kaj perdas ĝin, tio dolorigos vin pli. Vi malpli elspezos, se vi aĉetas ĉion per kontanta mono senkredite. Tio estos malpli dolora ol definitive redoni vian kreditkarton kun tanta mono. Registara ŝuldo daŭros pli longe ol la bankosistemo. Preferu pruntadon al posedado, ĉar tiam ne plu estas ŝuldoj, ne plu estas risko similaj kiel la situacio, vi ankaŭ estas pli libera moviĝi. Krome se vi vendas ian nemoblaĵon, verŝajne restos al vi sufiĉe da kontanta mono, do vi solvas du problemojn per unu afero. Se vi havas estas nevolaĵo vendeblan rezultos por vi multe da kontanta mono. Do tenu vian kontanta monon por la periodo de malmultobligo. Tenu gardu ĉion kiu havas realan valoron. Estu prudenta kaj singarda rilate la banko sistemon. La banko sistemo estos ne funkciiva kiam vi plej bezonus ĝin. E ili havos multe da promesoj ol kion ili povas plenumi. Ekzemple akcioj, nemoeblaĵoj kaj tre multaj obligacioj tre verŝajne ankaŭ falos. Do se vi vendas ĝin kaj tenas la kontanta monon, poste vi kapablos aĉeti per tiu konservita kontanta mono, pro tio mi nun sugestas vendadon. Kaj havu kontrolon pri la esenca afero en via vivo, kiel manĝo kaj energio. Ju pli da kontrolo vi havas, des malpli vundebla vi estas. Vi ankaŭ povas konsideri altvalorajn metalojn kiel oro, sed nur kiam vi jam faris ĉion sur mia listo kaj tamen restas al vi mono en via poŝo, mi tamen ne aĉetus multe da altvalora metalo sen antaŭe fari la kompletan liston. Kaj ankaŭ ne aĉetus ĝin se mi pensus ke mi devus vendi ĝin en la vendejo venontaj kvin jaroj. Ĉar estas multaj homoj kiuj havas kelkajn orajn monerojn, sed se ili devas vendi tiujn por havi kontantan monon por aĉeti manĝaĵon, tiam plej verŝajne ili ne akiros bonan prezon por sia vendata oro. Do tiaj aĉetoj havas sencon nur se vi kapablas teni vian valoran metalon dum sufiĉe longa tempo. Kio plej gravas estas krei komunumojn. Mi nun faras mondovojaĝon por fari miajn prezentojn kaj klopodas igi el virtualaj komunumoj realajn, almenaŭ helpi pri tio. Ni havas ĉe Automatic Red sufiĉe grandan virtualan komunumon. Ni estas pli malpli laŭ vizitateco la sesa retejo pri financo. Ni povas fieri pri granda virtuala komunumo. Sed komunumoj virtualaj ne multe gravas, kiam la tempoj estas duraj. Vi bezonas verajn. Do mi vojaĝante klopodas komunigi, kunvenigi homojn, por ke ili povu kunlabori en manieroj profitigaj al ĉiuj. Tre gravas tiel klopodi. Vi povas fondi tempobankojn, lokajn valutojn, komunigojn de resursoj, tempo kapabloj. Vi povas krei tiel nomatajn transirajn urbojn, aparte bona iniciato, kiam tutaj komunumoj klopodas ŝanĝi sian vivmanieron al malpli energiuza. Kompreble mi krome klopodas aldoni al ili la konsideron, ke ankaŭ pri mono ili devas atenti similan estontecon. Do ili jam moviĝas en la ĝusta direkto. Ĉio kion ili sugestas fari havas tre multan sencon. Kaj se vi komprenas, ke se ili komprenos, ke pri monoj devus esti same prudentaj kiel pri energioj, se ili komprenos, ke la afero estas urĝa, ĝi havos eĉ pli grandan signifon. Ajna kunlaboro kreas socian kapitalon. Ĝi kreas rilatojn de fido, konfido. Tio estas la cemento de socio. Multe pli facilas krei ilin en tempo, kiam ankoraŭ ni vivas en kondicioj de sufiĉo kaj ni ne bezonas disputi pri havendaĵoj. Do ni estu konsciaj, ke la afero urĝas. Se vi ne faras tion nun, poste estos tro malfacile. Ni bezonas komuni stabilan sistemon. Ĉio de kio vi dependas igas vin sentema al cesoj de provizado. Do pripensu, ĉu vi povas tion fari, io fari pri tio. Kreu, se tio eblas, lokan memsufiĉecon. Frontu necertecon per fleksiĝemo. La estonteco estas de la adaptiĝemaj homoj. Se vi povas atingi la saman esencan funkcion per diversaj ebloj, des pli bone por vi. En la lasta jaro ni multe aŭdis pri konstruado de socio kiel eble plej efika ekonomie, alivorte sen perdoj. sed tio kio ni faras por konstrui tian sistemo estas fakte brutala se ĝi atingas iu subita drasta efiko ĝi probable kolapsas mankas ia speca kuseno por bremsi tian efikojn mankas la kapablo de restariĝo kaj fleksiĝemo oni bezonas pli ol unu opcion oni devas kapabli je pliaj elektoj tiuj aferoj kostas ni eliminis kelkajn el la eblaj elektoj pro ties kosto sed tamen ni devas tion rekonsideri ni devas fariĝi pli de subismaj en niaj strukturoj en niaj socioj ni tro dependas de desuprismaj solvoj ni atendas la solvojn de la registaroj sed registaro neniam vere bone solvas niajn problemojn kaj verŝajne tio estas eĉ malpli eble kiam mankas mono al la registaro do ni ekpensu kion ni mem povas fari por ni mem je nia propra intereso kaj tiu de niaj familioj amikoj kaj komunumoj la problemo nuna en la kunteksto de kuntiriĝanta ekonomio estas ke la fido ankaŭ malkreskas oni vidas ke oni malpli fidas registarajn instituciojn do la pli grandaj politikaj strukturoj pli kaj pli perdas nian fidon je ili ĉar ni ankaŭ malpli perceptas ilin kiel laborantajn por nia propra intereso kaj kiam mankas fido mankas politika legitimeco se politika legitimeco mankas tiam kreskas la probableco de subpremo ni ne volas tian situacion sed ni ja riskas ĝin en kunteksto de mankanta fido de subismo pli bone funkcias ĉar ĝi funkcias ene de horizonto de reciproka fido en tia kunteksto lokaj iniciatoj povas bone funkcii baziĝante sur la konservata fido la mi ni bezonas rigardi de la ebloj de kunigo de havaĵoj tra generacioj ofte la pli aĝaj generacioj akumulis ŝuldojn krome iliaj pensioj estas ankaŭ malcertaj ankaŭ ilia sanprizorgo pro samaj kialoj sentema la pli juna generacio havas malpli da posedaĵoj kaj pli da ŝuldoj ili almenaŭ havas tamen sian sanon se ni povus iel kunigi la du flankojn tiam ni troviĝus en pli bona situacio solida strukturo tio estus tre granda diferenco kaj se vi havas nur malgrandan familion vi ĉiam povus pensi kunigi fortojn kun simile pensantaj samideanaj amikoj por travivi la atendeblajn malfacilajn tempojn ni devas konscii la psikologion de kuntriĝo kiam kolapsas la fido tio estas parto de la horizonto de tio kio ni ĝis nun diskutis la kolektiva kolero kaj timo kreskas en kunteksto de kuntriĝo nun mi venas al la konkludo kolektiva kolero kaj timo kreskas pro kuntriĝo forvaporiĝas fido en tiu konteksto estas pli facile manipuli homojn ili estas pli sentemaj al simpligaj mesaĝoj fare de demagogoj bedaŭrinde politikaj grupoj kie pluraj landoj kunlaboras kiel Eŭropa Unio en tia konteksto emas disrompiĝi kiam mankas fido ĉar fido kuncementis ilin sed ni devas eviti serĉadi prope kapron ĉar tia ludo estas vere detrua se ni partoprenas tiajn ludojn serĉas kulpulojn ĉu alian landon ĉu alian socion tio havas nur detruan efikon ni ne devas cedi al tia tento kiam ni tro reagas al tiaj situacioj fakte ni nur malpli bonigas ĝin ni devas fokusi nian energion al konstruaj agadoj. Tio, kion mi klopodas, estas psike vakcini vin kontraŭ la psika situacio de kuntriĝo mi ŝatus ke vi ĉiuj restu koncentritaj al konstruaj kaj pozitivaj aferoj. Konfude atendas nin periodo de grandaj ŝanĝoj. Unue manko de mono kaj energio ne plu eblos daŭrigi nian vivon kiel ĝis nun. La desuprismaj sistemoj emas kolapsi. Politikaj sistemoj estas vundeblaj. Ni devas fortigi niajn komunumojn. Tre gravas la loka kapablo restariĝi kaj ni devas resisti la psikologian situacion de vezikoj kaj kuntriĝo, ĉar ĝi prenos nin al detruaj direktoj. Dankon pro via atento.